қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, оймауыттай тоғай егіннің ойына келген асын жейтұғын. Жем деген ес қылмадың, жемнен де елді көшірдің. Ойыл деген ойыңды, отын тапсаң тойыңды. Ойыл көздің жас еді, ойылда кеңес қылмадың, ойылдан елді көшірдің. Елбең-елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, екі семіз қол қалып, ерлер жортып күн көрген, еділ деген қиянға, еңкейіп келдің тар жерге, мұнда кеңес қылмадың. Кеңестің түбі нараду, нәлет біздің жүріске, еділ менен жайықтың бірін жазға жайласаң, бірін қысқа қыстасаң, ал қолыңды маларсың алтын менен күміске. Асан Қайғы Сәбитұлы.